Na Národní třídě v Praze u pamětní desky připomínající události 17. listopadu 1989 se už zastavila řada politiků a osobností veřejného života, aby zapálili svíčku nebo položili květinu. Mimo jiné, tak už včera učinila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Konají se i další akce spojené s připomínkou sametové revoluce, ale letos do nich silně promlouvá i otázka, zda se z těchto oslav nestává poněkud vyprázněná nostalgická vzpomínka pro střední a starší generace. Jak to udělat, aby 17. listopad za svůj svátek považovali i mladí lidé? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je zakladatel a ředitel společnosti Postbellum a vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím hned na úvod vysvětlit, že my se s Mikulášem Kroupou dlouhá léta známe, pracovali jsme v jedné redakci a dlouhá léta si tykáme, takže jsme se dohodli, že i v tomto rozhovoru v tom budeme pokračovat a nebudeme předstírat, že jsme se tady potkali poprvé. Pojďme ale k tomu důležitějšímu než tykání nebo vykání. Já jsem zmínil v úvodu, že už řada osobností se zastavila na Národní třídě. Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, tam přišel dnes před rozedněním s ministry Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou. Jak my jsme se dostali do situace, že předseda vlády a ministři musí v takový den, jako je 17. listopad, přijít na Národní ne za bílého dne?
Je to signifikantní a musím říct, že pro každého z nás by to mělo být určité memento, aby žil svůj život tak, aby se nemusel stydět 17. listopadu jít zapálit svíčku na Národní třídu. Myslím, že Andrej Babiš si je dobře vědom, proč po něm házeli ty vajíčka. Je to člověk, který svou vlastní estébáckou a komunistickou minulost jaksi snižuje. Zároveň jeho politika byla politikou spíše jeho vlastních ekonomických zájmů. Je to člověk, který jak si opravdu nebyl schopen silných morálních postojů a gest, kdy bylo třeba zastat se třeba politických vězňů v Číně, v Bělorusku, kde byl Andrej Babiš, když jaksi mladí Kubánci bojovali za svobodu teď před pár měsíci. To jsou prostě témata, která prostě také tvoří přece náš veřejný prostor, jak my se stahujeme k dodržování lidských práv. A to Andrej Babiš bohužel společně s prezidentem této země, jak si umenšovali, poklonkovali se diktátorským, nedemokratickým režimům. Česká republika, podle mého soudu, má mít tuto roli ve světě, stát za těmi lidmi, kteří bojují za lidská práva, kteří vzdorují nedemokratickým režimům, právě protože takovou zkušenost máme.
Já jsem si přečetl tvé vyjádření z vašich stránek Postbellum, že ten letošní listopad bude radostnější než ty předchozí, třeba i kvůli tomu, že v parlamentu už nebudou komunisté. Ale je skutečně ten vliv aktuálních politických událostí, jako třeba byly sněmovní volby, tak významný na oslavy 17. listopadu?
To je, myslím, zcela individuální věc. Člověk se může radovat. Já se raduju opravdu z tohoto výsledku prostě. Ono to je důležité pro lidi, kteří seděli v těch kriminálech, kteří vzdorovali. Najednou ti lidé, kteří se vědomně a veřejně hlásili k ideologii, k tomu, ke komunismu, tak prostě už nebudou spravovat věci veřejné. Nebudou, a prostě opět se musím zmínit a pozastavit se nad tou hanebností, kterou jsme tady prostě prožívali, kdy prostě vláda této země se prostě opírala o hlasy KSČM, která prostě opravdu získala tím významný vliv. Takže ano, každý z nás se může radovat z různých věcí, já se raduju třeba i z tohoto.
Přemýšlí někdy o tom, do jaké míry ale lidé obecně třeba ve volbách se rozhodují podle toho, co se událo před 32 lety?
To my víme, že už ne, že skutečně rozhodují aktuální tak, jak politici slibují voličům, jaký směr jak si naznačují, taktéž samozřejmě, jaké hodnoty zastávají, jak o kterých věcech promlouvají. Já myslím, že ten český populismus jde naproti jakési pachuti, strachu z budoucnosti, ze zklamání z vývoje po roce 89, z následků ekonomické krize, následků samozřejmě této covidové krize, společenské krize, kterou prostě tady bohužel máme a prožíváme. Myslím, že přichází doba, kdy se politika může zase naplnit skutečným obsahem, tedy správou věcí veřejných, nikoliv tedy jenom jakýmsi výkonem moci. Takže já teďka mám opravdu radostné období. Já se moc těším na následující 4 roky a strašně doufám, že se ta atmosféra ve společnosti změní.
Ještě jednou se trošku jiným způsobem zeptám na ten vztah té dnešní politiky nebo stavu společnosti a toho, co bylo před 30 a více lety. A když to řeknu trošku tvrdě, není lidem dnes už většinou jedno, jestli někdo byl v KSČ nebo u STB?
To mi nějak zásadně nevadí. Myslím, že lidé prostě mají samozřejmě posuzovat jaksi své zástupce podle toho, jak se chovají, co jim slibují, ale také mimo jiné podle toho, co mají za sebou, jestli sliby jsou schopni splnit. To se ukazuje i podle těch průzkumů, které Paměť národa, mimo jiné Paměť národa zpracovávala, tak se ukazuje, že na to právě většina voličů nedbá. Jaký je příběh za tím kandidátem, politickým kandidátem?
Hostem interview je dnes ředitel společnosti Postbellum, vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když dnes nějaký politik řekne, že se hlásí k odkazu 17. listopadu, co si pod tím představíš? Co to může být?
Ano, aby se z toho nestala jenom floskule, musí být podložená i nějakými činy. A popravdě řečeno, u těch lidí, kteří se vždycky v toho 17. listopadu klaní pomníku na Národní třídě, tak mám pochybnosti, jestli vůbec rozumí, co to symbolizuje, jaké hodnoty člověk přijímá. Samozřejmě to je úcta k lidským právům, ochota vzdát se nějakých svých své pohodlnosti ve prospěch právě lidí, kteří potřebují naší pomoc, podporu ve světě, nakonec i doma.
Ta otázka směřuje i k tomu, jestli se z toho 17. listopadu nestal takový v úvozovkách cukrkandlový svátek, během kterého se lidé střední a starší generace plácají po ramenou a vzpomínají na dávné bitvy. Protože v podobném duchu vlastně vyzněla glosa Evy Soukeníkové na serveru Seznam zprávy a pak se kolem toho rozpoutala docela živá diskuse.
Ano, může se stát. Může se stát z těch gest jakési pozlátko nebo jakýsi kolovrátek, který prostě může obtěžovat lidi, kteří nenaplní 17. listopad obsahem. Já bych všem doporučoval, aby se zamysleli nad tím, co pro ně svoboda, ty události před rokem 89 znamenají. Že nikdo nesliboval v 89., že již nastává ráj na zemi, že nebudou starosti. Se svobodou jsou opravdu spojené starosti. Starosti o vlastní živobytí, o svůj vlastní život, o tom, že každé naše rozhodnutí přináší i také nějakou odpovědnost, následky. Myslím, že řada lidí prostě spoléhala na to, že restitucí, privatizací dosáhnou okamžitě velkých zisků. A také jsme byli konfrontováni a jsme konfrontováni s tím, že mezi námi jsou lidé, kteří si našli skuliny v těch zákonech a zmocnili se majetku, který dříve byl prostě, nebo aspoň jsme to tak považovali, prostě veřejný. A my z něho máme nic. Toto může řadu lidí prostě iritovat a těchto deziluzí, jakési úkornosti, vznikají prostě nálady, které jsou snadno zneužitelné. Bohužel na tom zakládají, samozřejmě i na, je to spojené s těmi dalšími obavami z uprchlíků, z covidu a tak dále, tak z toho všeho může potom vyrůst člověk, který si tu moc, kterou my jak si svěřujeme politikům, tak si ji začne usurpovat. Věřím, že jsme od toho daleko. Nicméně nenechme si ten 17. listopad sebrat, slavme každý sám, jak to chápe a cítíme.
Tak a zpátky k tomu, jakým způsobem by teda bylo nejvhodnější ten svátek zpřítomnit pro mladou generaci. Paní Soukeníková v tom svém textu píše třeba, že by se mohlo v rámci oslav 17. listopadu debatovat o současných problémech, jako je třeba finanční gramotnost.
A nebo o genderu, to si pamatuju, že tam také psala. Proč ne? Tak teď národní třída je dost velká na to, abychom se tam vytvářeli hloučky a můžeme se debatovat. To je směšný samozřejmě, jak si představuje, že tam budeme.
Proč to je směšné? No ne, pokud by to nějakým způsobem, nemůže to opravdu vtáhnout ty mladé lidi, kteří se většinou třeba narodili po sametové revoluci, nějakým způsobem oživit tu vzpomínku?
Ono se to přece děje. Vůbec není pravda, že by 17. listopad jaksi měl být jaksi jenom jakýmsi pozlátkem, kamufláží, abychom si nostalgicky vzpomínali na Martu Kubišovou a Václava Havla. Vůbec ne. To všechno jsou gesta a symboly. My je musíme umět naplnit těmi příběhy, které jaksi vyprávějí o velikém dějném zlomu, a těch příběhů jsou tisíce, opravdu tisíce. No, každého občana této země se prostě 17. listopad týká, protože před rokem 89 by nikdo z nás prostě takovou debatu o tom genderu a o těch věcech, o kterých psala paní Soukeníková, prostě vůbec mluvit ani nemohl. Ale ta veřejná debata skutečně existuje. Akorát se do ní musíme jaksi být ochotní pustit a také je vést trochu kultivovaně. Na těch sociálních sítích, ano, debaty se odstěhovaly na sociální sítě, které jsou někdy velmi agresivní.
Většinou, ano.
Často prostě zavádějící, jsou tam lidé, kteří to trolí a také se šíří skrze ně dezinformace. Myslím, že by bylo velice rozumné jaksi si základní pojmy takové debaty prostě znovu a znovu připomíná.
Pokud by ta otázka byla trošku vyhrocenější jako buď a nebo, jestli 17. listopad má zůstat takovým slavnostním dnem oslavy boje za svobodu a demokracii, jakousi pětní událostí, a nebo jestli by se měl nějak transformovat v příležitost k diskusi nad aktuálními tématy. Tak na kterou stranu by ses přidal?
Já myslím, že ono to je oboje. Ono se to nedá.
Není to buď a nebo.
Není to buď a nebo. Teď každý z nás ráno stane, udělá si kávu, může se slavnostně obléknout, vzít rodinu a vyrazit prostě na národní třídu nebo kamkoliv na místo paměti nebo na místa, který mám prostě rád. Cestou si prostě vyprávět. Já rád prostě dětem občas vyprávím nějaký příběh paměti národa o tom, že naši rodiče nežili svobodně a že se radujeme a že každý z nás má ten veliký dar rozhodovat o svém životě, že i je čeká mnoho složitých a těžkých rozhodnutí. Myslím, že zapálit svíčku na národní třídě je prostě báječný. Jestli někdo pak půjde na Václavské náměstí si poslechnout nějaké kapely, jestli někdo přijde na ceny paměti národa seznámit se s příběhy československých hrdinů, jestli někdo prostě to pojme zase jinak, že zůstane na gauči koukat na televizi, poslouchat rádio nebo zůstane v posteli, to je jeho věc.
Existuje velké nebezpečí, že pro mladou generaci ten 17. listopad bude něčím, čím byl pro generaci jejich rodičů třeba den výročí konce druhé světové války, že to bude něco, o čem jak si budou tušit, ano, to bylo něco významného, ale je to dávná historie, mě se to netýká.
Ano, to se stát samozřejmě může a jednou to pravděpodobně i tak bude. Záleží na tom, jestli si opravdu dokážeme jak si historii připomínat, vyprávět. Máte to jako s Vánocema. Pakliže nechápete, že v tom je vlastně nějaká silné proudy o křesťanství, o velkém příběhu Ježíše Krista, o tom, že jak si to na nás nějakým způsobem naléhá k humanitě, nějaké sounáležitosti, tak se vám opravdu to stane jenom pozlátko, ozdobený stromeček, kapr, který nakonec můžete vyměnit za... Někde jsem četl tohle přirovnání, které se mi moc líbilo. Myslím, že Honza Rejžek to někdy napsal. Ano, tak si kupte chobotnici a stromeček vyhoďte z okna. Pakliže nechápete, proč to tak je.
Když se podíváme na to, s čím se vy se setkáváte v praxi v rámci projektu Paměť národa, s čím se setkáváte třeba u středoškoláků, když s nimi probíráte dobu před listopadem 89?
Já musím říct, že z toho mám velmi dobré pocity. Tam je nejen velké porozumění, velká chuť nějaké diskuzi. Oni se rádi baví o těch silných pojmech, které mají tendenci, když se často používají, tak se vyprazňují. Člověk až zapomene, k čemu jsou slova jako svoboda, demokracie, vlastenectví. To jsou slova, které, na kterýma musíte přemýšlet, jak jim rozumíte, jak je prožíváte, jestli přijmete nějak do svého života. Zajímavé je, že děti velmi rychle pochopí, když jim třeba ke svobodě řeknete, teď to je svobodný člověk, je ten, který nad sebou nemá vládce. Jste sami sebou, jste si sami sobě vládci, ale zároveň, abychom se navzájemně nepožrali, tak se musíme domluvit na nějakých pravidlech. Takže když si svobodní lidé domluví nějaké pravidla, tak jim říkají zákony. A teprve těm se podřizujeme. Je to svobodné rozhodnutí a před těmi zákony jsme si rovni. Všechno ostatní, těžko mluvit o nějaké rovnosti, jsme si rozdílní, jsme prostě velmi pestrá společnost, každý má různé příležitosti, možnosti, narodili jsme se do různých rodin, ale přesto je nádherné prostě žít ve svobodné společnosti a také si být vědom té svobody. A s tím se pojí samozřejmě určitá láska a sounáležitost k tomu společenství.
A tohle všechno jsou věci, o kterých ti středoškoláci rádi debatují.
Je to vždycky dost povzbuzující, jak tomu velmi rychle rozumí.
Hostem interview je dnes zakladatel a ředitel společnosti Postbellum, vedoucí projektu Paměť národa, Mikuláš Kroupa. No to nebyl jen ten text na serveru Seznam zprávy a nebo pak ta následná diskuse na sociálních sítích, ale ta debata byla širší. Skutečně řada lidí se vyjadřovala k tomu, jak a proč si připomíná 17. listopad. Třeba Jakub Zelenka z deníku N napsal, že je potřeba vzít na vědomí, že 17. listopad není jen výhrou, ale pro část lidí, že znamenal i prohru a že neměl na mysli představitele toho totalitního režimu, ale ty, kdo prostě neuspěli v té polistopadové éře. Nechybí skutečně v těch oslavách 17. listopadu nějaký kritičtější pohled na ten polistopadový vývoj?
Já myslím, že jsme kritičtí dost a nikdo kritice nebrání. Jenom jde o to, co z toho vyvozujete. Ono to někdy velmi snadno sklouzne ke zpochybňování liberální demokracie. Ke zpochybňování tomu, jestli není lepší režim nějaký. Nějaký
striktnější režim.
Striktnější, kolektivizujícnější. Že je třeba potřeba zabavovat majetek ve prospěch nějakého vyššího dobra a vyššího celku. Předtím tedy varuju, to je nebezpečné, protože to už si lidstvo jaksi vyzkoušelo právě třeba v komunismu. Snaha o to, jak si vytvořit z jako společenství monolit, tak to vždycky vede k nějakému omezování svobody, k nějaké totalitě. Naopak si myslím ale, že je velmi dobrý přemýšlet nad tím, že ta svoboda opravdu může být pro někoho náročná, že pro spoustu lidí může být mnohem výhodnější být veden, nebýt sám sobě zodpovědný, nenést to břímě odpovědnosti za svůj život, za svá rozhodnutí. Prostě nechat se vést. To je samozřejmě nebezpečné a tato skupina, ano, rozumím tomu, když je někdo zklamán. Pustil se odvážně do nějakého podnikání, bohužel to nedopadlo dobře a třeba ne jeho vinou. Ta naštvanost, zklamanost může prostě přivést člověka k různým úvahám a tak dále, ale to neznamená, že jsou správné.
Když se znovu vrátím k mladým lidem, Spousta z nich má tendence inklinovat k levicovému pohledu na svět. To platí všude na planetě. Můžeme zmínit třeba popularitu senátora Bernieho Sandersa ve Spojených státech jako velmi levicového kandidáta, ale na těch příkladů bychom našli desítky, stovky možná. Překvapilo by tě, kdyby tuto levicovou touhu mladých lidí v českých poměrech začala naplňovat jakási transformovaná KSČM s jiným vedením?
To jsou teda, to malujeme čerty na zeď. Velmi bych se toho obával a moc bych si přál, aby v otevřeném dialogu samozřejmě vítězili hodnoty občanské svobody, občanské společnosti. Tedy, že nahlížejme na svobodu jako na individuální rozhodnutí a individuální prožívání svého života. Nevím, jak to přesně vyjádřit. Mám prostě obavy z toho, aby se nám do těch debat o lidských právech, o ochraně menšin nedostala ideologie, která jaksi najednou bude diktovat, jak máme, musíme mluvit, chovat se a tak dále. Naopak otevřený dialog. Myslím, že velký problém je ten tlak na jakousi korektní politickou mluvu. Protože pak se najednou zapomene vyjadřovat určité obavy, které nějaká část obyvatelstva prostě sdílí. Někdo má opravdu strach z Romů, protože zažil s nima, má s nima neblahý zkušenosti. Je potřeba o těch věcech otevřeně mluvit. Stejně tak, jako otevřeně mluvit o tom, že ne každá sexuální orientace je v pořádku. Máme ji neomezovat. To prostě také není možné. Jsou prostě nebezpečné tendence i v některých prostě prožívání. Některé identity, které prožíváme, můžou být velice falešné a nebezpečné pro i ty mladé lidi. Mluvit o tom korektně může být také prostě nebezpečí toho, že se najednou ten obsah úplně vytratí a řada prostě lidí, kteří to cítí prostě jinak a mají strach z toho, tak se přimkne k extremistům.
Může k té svobodné debatě a svobodné diskusi, které vyzýváš, nějak ještě teď dále přispět projekt Paměť národa nebo další aktivity Postbellum?
Paměť národa je zcela nestranný, nepolitický podnik, projekt, který poukazuje na to, že si máme být vědomi, že jsou tady lidé, kteří za něco bojovali, byli ochotní položit život. Zároveň poukazujeme na to, že právě z historie lze se poučit, lze jaksi nacházet inspirace. Je to ve velmi obecné rovině. S velkou chutí, ale jak si lidem říkám, zkuste takové duchovní cvičení, vyberte si nějaký příběh z paměti národa a ptejte si, jestli, dejme tomu generál Tomáš Sedláček, jak by se asi zachoval v mé situaci tento člověk. A nebo my zkusme přemýšlet nad tím, jak bychom se my zachovali na jeho místě.
Já bych se toho srovnání občas bál, musím říct.
To jistě, to já také. Ale o to víc člověka najednou přimrazí, jak já bych vzdoroval tomu násilí v těch vyšetřovnách státní bezpečnosti. Byl bych ochotný chránit tu odbojovou skupinu, tu partu lidí, byl bych ochoten vůbec za něco, jak si svůj život obětovat, být připraven k něčemu takhle velikému. Myslím, že i toto paměť národa může přinášet do životu nás všech.
Co chystáte na dnešní večer?
My tradičně 17. listopadu večer v přímém přenosu České televize, rozhlasu a Slovenské televize udílíme ceny paměti národa, kde představujeme letos 4 opravdové hrdiny, o kterých si zcela jistě můžeme je označit za hrdiny tohoto národa, československého národa. Takže všem moc doporučuji, sledujte ten večer, ať vidíte také, že tento národ má být, taky může být hrdý na řadu prostě lidí. Ale jinak v širším slova smyslu chystáme muzea v krajských městech. Na konci listopadu chceme otevřít v Pardubicích první institut paměti národa. Prostě chceme z té Prahy také vystoupit do těch regionů a tam vyprávět příběhy.
Vy ty příběhy shromažďujete už dlouhou řadu let. Mění se nějak reakce na ty vaše nahrávky? Nebo je to stále to samé, když se s tím někdo seznámí?
Já myslím, dobře vyprávěný příběh zaujme každého člověka. Chce znát, jak to dopadlo. Ale co si z těch příběhů lidé berou, je těžko říct. Těžko říct.
Tam se na to, jestli ta společenská nálada třeba se nějak proměňuje, nebo jestli ty reakce jsou totožné dnes, jako byly před těmi lety, kdy jste začínali.
Pro nás před těmi 20 lety, kdy jsme začínali, bylo naprosto nepředstavitelné, že budeme mít premiéra bývalého estébáka. To, nebo že komunisté budou takhle u vlády. Zaplať pánbu za to, že se ta věc změnila a dává to určitou naději. Na druhou stranu, abychom to také nepokazili, to je také další obava. No a pak je tady určitě jako věc, opravdu žijeme starostma s covidem, prostě doba je nebezpečnější.
Zakladatel a ředitel organizace Post Bellum, vedoucí projektu Paměť národa, Mikuláš Kroupa, byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání. Ať si všichni užijí krásně tento den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.